саламатсыз бу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Атайын кызмат коррупцияга каршы күрөш күчтөнөрүн билдирди. Күрөштүн жаңы этабы кандай болот? Эксперттер талдайт берүүсүндөгү талкууну угасыздар. Биздин толкунда болоңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Гаитиде кылмышкерлер тобунун кол салоосунан 180 киши каза тапты. Маалыматты дүйшөмбүдө өкмөт башчынын кеңсеси билдирди. Укук коргоочу уюм кылмышты жергиликтүү тургун жетектеген бандиттердин тобу кылганын, ал жердештердин ырым жырымынан соң баласы ооруп калган деп күнөөлөгөнүн билдирди. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Премьер министрдин кеңсеси кызыл кыркынга жооптуу адамдар топунан башчы Манель Микана Феликс табылып жок кылынарын билдирди. Маалыматка караганда бандиттер негизинен улгайган адамдардын көзүн тазалаган. Адам укуктарын коргоочу уюмдардын башын бириктирген улуттук түйүн Сите Солей деген райондо 60 жаштан улуу кеминде 110 киши өлтүрүлгөнүн билдирген. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын басма сөз өкүлү Стефан Дюжарик 184 киши өлгөнүн арасында 127 кары картаң болгонун билдирди. Гаитинин бийлиги 2022 жылы коопсуздукту камсыздоо үчүн өлкөгө улуттар уюмунун миссиясын жайгаштырууну сураган, бирок Рейтер кабарлагандай миссиянын бир бөлүгү гана ал өлкөгө жөнөтүлгөн жана ресурстар жетпей турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сириядагы абалга көз салып жатканын билдирип, кыргызстандыктарды кырдаал туруташканча бул өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Сирияда канча кыргыз жараны жүргөнү тууралуу так маалымат берилген жок. Жекшембиде Сириянын өкмөттүк армиясына каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын башлары Асадтын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашкан. АКШ жана дагы бир нече өлкө террордук деп тааныган Хаят Тахрир Ашшам деген суннилердин ашынган исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күн ичинде Алеппо баштаган бир катар шаарларды өз карамагына алууга жетишкен. Согушкерлердин Аль Каида террордук уюм менен байланыштары адам укуктарынын ыктымал бузуусу тынчсыздануу жаратып жатат. Шейшембиде эртең менен Херсон облусундагы Атрада Каменка айылында Тронч абалынан 74 жаштагы аял каза тапты. Областтык прокуратура адам өлүмүнө алып келген согуш кылмышы боюнча тергөө баштады. Херсондун аймактык жетекчиси Александр Прокудин акыркы 24 саатта орус армиясынын аткылоосунан бир киши налып болгонун, жетөө жаракат алганын, көп кабаттуу 3 туракча жана 8 жер там зыян тартканын билдирди. Украина армиясынын өкүлү Владислав Волошин украиналык медиага орус аскерлери Запорожьеде ири чабуулга даярданып, Днепропетровск облусунун чегине карай жылуу аракетин көрүп жатканын айтты. Ал арада Орусиянын Саратов облусунун губернатору Роман Бусаргин аскердик аэродромго бет алган дрондордун чабуулу үзгүлтүккө учураганын билдирди. Свобода радиосу жазгандай, губернатор кайсы аэродром бутага алынганын тактаган жок. Буга чейин бомба таштаган учактар жайгашкан Энгельс шаарындагы аскердик аэродром бир нече жолу чабуулга туш болгон. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Бишкекте министрликтер менен мекемелердин сатылуучу имараттарынын тизмеси түзүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 6-декабрда кол койгон жарлыкта айтылат. Ушул эле жарлыкта алардын баасын аныктоо үчүн көз карансыз баалоону ишке ашыруу керектиги жазылган. Алар министрлер кабинети менен инвестордун ортосунда түзүлгөн келишим менен түз сатылышы мүмкүн. Ушул тапта айрым министрликтер жайгашкан имараттар тарыхый маданий мурас объектилерине кирет. Алар мамлекет тарабынан корголот жана пайдаланууну өзгөчө укуктук тартиби бар. Ушундан улам жарлыкта бул имараттар боюнча тиешелүү ченемдик укук актыларга өзгөртүү киргизүү долбоору жогорку кеңешке киргизүү тапшырмасы берилди. Өзгөндөгү акаалынучу айланма жолу убактылуу жабылды. Бул тууралуу жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин 10-декабрдагы жыйынында белгилүү болду. Депутаттар Исхак Масалиев, Мурадил Сыдыков маселе көтөрүп, аларга транспорт жана коммуникация министринин орун басары Бекназар Базаралиев жооп берди.
Ал жерде оптикалык кабелде авария болгондугуна байланыштуу убактылуу жабышка туура келиптир. Андан сырткары азыр бул системаны банковский сопровождение же болбосо банковский система менен интеграция жүргүзүшүп жатыптыр. Азыр эле мен жетекчиси менен сүйлөштүм, ушул жуманын аягына чейин кайрадан жол толугу менен ачылат деп айтышты.
Өзгөн шаарын айланып өтүүчү автоунаа жолу 6-декабрда ачылган. Ага президент Садыр Жапаров да катышкан. Бул Кыргызстандагы алгачкы ак төлөнүүчү каттам. Андан өтүү үчүн жеңил автоунаалардан 200 сом, жүк ташуучу машинелерден 700 сом алынары айтылган. Бишкек Ош жолунда 40 киши өмүрүн кыйып, 7 адам жаракат алды. Бишкек Ош жолунун Өзгөн райондагы тилкесинде 2 автоунаа кагылышып, бир жүргүнчү каза таап, дагы 7 адам түрдүү жаракат менен Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Расмий маалыматка караганда жыл башынан берки 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, алдан 640 адам каза таап, дагы 9000 жакын адам жаракат алган.
Рахмат Уарман, сиз соңгу жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, соңку жаңылыктарды ошол жактан дагы көрүп, ошондой эле биздин социалдык тармактарга үчүн ылайыкталган контентти дагы ошол жактан таап, сиз угууга дагы мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Эми окторубузду уланталы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда коррупциянын куйругу кыркылып, эми башы калганын билдирди. Ал тапта Бажы тармагында коррупциялык схеманы түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимов 100 000 сом айыппулга жыгылганы белгилүү болду. Матраимов буга чейин мамлекеттик бюджетке 200 000 000 доллар төлөп бергени кабарланган. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн жаңы этабы кандай болот? Жемкорлук деген ажыдаардын куйругу кесилсе башы кимдер? Бул суроонун тегерегинде эксперттер талдайт берүүсүндө талкуу жүрдү. Ага Жогорку кеңештин депутаттары Элдар Бакиров жана Бактияр Калпаев жана инвестициялар делегелдертүү агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адылбек улу жана жарандык активист Айбек Теңизбай катышкан. Сөз Айбек Абдуллаевдин.
Баштардан мурда дал ушул коррупция менен күрөштүн башында турган УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүн угуп алалы.
Мен бүгүн кылмыш жасасам ал билинбей калат деп ойлобогула. Кыңыреш 40 жылда билинет дейт элибиз. Сен кылмыш жасасаң эртедир кеч ага сөзсүз жооп бересиң. Кудай буюрса уурулук кылуу таптакыр адам баласына пайдасыз иш боло турган коомду курууга бет алдык. Ажыдаардын куйруктарын кесип бүттүк, эми башын алабыз. Кудай буюрса биз коррупциянын түбүнө жетебиз, тамырын кыркабыз. Мен муну ишенимдүү айта алам. Анткени бул биздин келечек урпактардын алдындагы да милдетибиз, башкы багытыбыз дагы ушул. Мен ошондуктан кайрылуумдун аягында дагы бир жолу эскертүү катары кайрылып кетем. Уурдаганды токтоткула. Эми коррупция менен камалсаңар, анын азабын силер менен кошо үй бүлөңөр дагы тартат. Дагы айталайм, кеч болуп кала электе токтоткула. Эл ырыскысынан колуңарды тарткыла.
Мына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү ушундай болду. Бактияр мырза, талкууну сизден баштайын. Чындыгында эле Ташиев чоң билдирүү жасады, мында эскертүү иретинде дагы айтылды. Анан коррупциянын тамырын кыркып ажыдаардын башын алабыз деген сөздөрдү дагы мына баарыбыз уктук. УКМК төрагасы ажыдаар деп кимдерди айтып жатат? Анын кайрылуусун сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан коррупция менен күрөштүн өңүтү жакын арада кандай багытта өзгөрүшү мүмкүн?
Туура, негизи мына мен атайын Камчыбек Кылышаевдин кайрылуусун, мына парламентке мыйзам келди ушул боюнча. Ушул мыйзам атайын ошол айтып аткан ажыдаардын башын алуу үчүн ушул мыйзам парламентке келди. Ошол коррупция менен кайсы өңүттө дейсиз, мына акыркы 3 жылда коррупциядан күрөштөн мамлекеттик казынага 125 000 000 сом акча түштү. Ошол эле убакта коррупция менен күрөштөн биздин республикалык консолидацияланган бюджет мына 25-жылы 700 000 000 чыккан атат. Бул мыйзамга эмне себептен өзгөрүүлөр кирип атат, мурда өзүңүздөр билесиздер. Биздин кылмыш жаза кодексинде штраф менен гана чектелип калып, көптөгөн статьяларыбыз азыркыдай эмес болчу. Азыр мына орчундуу конкреттүү сунуштар кирип атат. Мына коррупция жөнүндө мен айтып кетейин. Кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинде мурда көрсөтүлгөн эмес, азыр болсо 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу, ошол эле убакта келтирилген чыгымды төлөө менен деп туруп. Анан ушул эле мыйзамдын негизинде кирип атат, мына 50 эгерде мындай тергөө менен кызматташууга барса, мурда тергөө менен кызматташты деп туруп, ошол келтирилген чыгымды төлөп коет эле. Ал эми азыркы жаңы келип аткан мыйзамдын негизинде бул мисалы 10 жылга эркинен ажырай турган болсо кызматташууга барган күндө дагы ошонун жарымын абакта өтөй тургандай
болот. Мыйзамда көрсөтүлгөн кеминде эң төмөнкү мөөнөттүн жарымы деп жазылып турат.
Жарымы деп жаңы мыйзамда жазылып атат.
Бул мыйзам боюнча дагы биз алдыда талкуулайбыз. Азыр сурайын дегеним бул ошол жанагы биз ажыдаар деп сүрөттөп аткан жемкорлор бул кимдер, кайсы жерде же болбосо кайсы мекемеде отурушу?
Эми баардык тармакта эле
сиз кандай түшүндүңүз? Эми
туура, эми баардык тармакта эле мына 2-3 күн мурда өзүңүздөр көрдүңүздөр, жалпы республикага чоң резонанс болду. Салык кызматынын жетекчилери, орун басарлары, ошол эле бажы кызматынын жетекчилери, мындай кызматкерлери кармалып, ошол эле убакта мына өткөндө Камчы Кыдыршаевич өзү да айтып кетти, 10 кишини кармадык прокуратура жана сот кызматкерлерин деп. Тилекке каршы биз аларды эркинен ажырата албай калдык. Ошол эле штраф менен жеңилеме менен чыгып кетти деп. Ошол үчүн ушундай коррупция менен алектенген адам мындан кийин өзүнүн балдарына же болбосо мындан кийинкине мамлекеттик саясатта болбош үчүн ушундай ажыдар деп ушундай эмеге баратабыз. Бул деген эл эмнени талап кылып келген, ар дайым талап кылган люстрация болсун деп туруп. Бул ушул мыйзамдын чегинде люстрацияга бараткандын белгиси. Эми мен конкреттүү бир адамдардын атын айта албайм, аны сот аныктайт, бирок эми ушунча коррупция менен күрөш жүрүп атса дагы эле баягы анча-мынча штраф төлөп коюп кайра-кайра коррупцияга барып аткандарды ошолорду айтып атат деп мен түшүнүп атам.
Чындыгында эле ошол Бактияр мырза мына белгилеп өткөндөй соңку 3 жылда коррупция менен күрөштөн 125 миллиард сом түштү деп айтып атабыз. Ошол эле учурда ошол каражаттардын толук отчетун берүү талабы дагы коомчулукта бар экенин белгилей кетели. Шукурбек мырза, мына суроону сизге узатайын деп атам. Мына Бактияр мырза да белгилеп өткөндөй дал ушул коррупция менен күрөш деген компаниянын негизинде мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, салыкчылар, бажы кызматында иштеген адамдар, судьялардан тарта жөнөкөй мугалимдерге чейин кармалды. Бул күрөштө дал ушул камоо же болбосо тырмак чагалап айта турган болсок, бул кустуруу методуна басым жасалып жаткандай, дал ушул ыкма канчалык эффективдүү, анан мурдагы жылдарга салыштырмалуу коррупция азайды деп айтсак болобу?
Эми суроонун эң башынан мындай жооп берейин. Сиз айтпайсызбы, 125 миллиард сом түштү депчи?
Бул эми атайын кызматтын расмий билдирүүсү ушул болот. Сомку
албетте, эми ошол каякка коротулганы баягы белгилүү болсо жакшы болмок. Бирок бул жерде 125 миллиондон дагы чоң эффект болот го деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде сумма маанилүү эмес, ошол жанагы коррупциялык механизм, коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдү жоюу, кесүү, алдын алуу жоготуу абдан маанилүү да. Ошондон көбүрөөк пайда болот деп ойлойм. Эми эгерде Камчыбек Ташиевдин сөзүн ала турган болсок, бул эми мындай түспөлдүү салыштырмалуу болбош керек. Ажыдаардын куйруктары эгер деген райондун республикалык салык кызматынын жетекчилери куйругу болсо, демек башы андан жогору турат го деп ойлойм да. Ошондуктан бул күрөштү уланыш керек сөзсүз. Анан мен ойлойм, азыркы тапта коррупция менен күрөшүү баягы натыйжалар менен күрөшүү сыяктуу эле сезилет да магачы. Мисалы мына ошол орто же андан кичүү кызматкерлерди камоо, макул жогору кызматкерлерди камоо мындай натыйжалар менен да алдын алуу күрөш болуш керек да. Анан бул күрөш мен ойлойм, тетиги бала бакчадан башталыш керек. Эмнеге муну айтып атам? Себеби бул тарбиядан башталыш керек. Коррупция бул жаман, коррупциянын натыйжасы туура эмес экенин бала бакчадан тарбия катары берилиш керек, биздин маданиятка сиңиш керек да. Анан мисалы салыштырмалуу айта кетсек, эгер биз менен финдерди салыштырсаңар, финдер алган тарбия анан биз алган тарбия, биз балдарга кандай тарбия беребиз? Финдер, жапондор мындай жооп өзү эле келип калат да. Биз алган тарбияны бала бакчадан эле коррупция эмне экенин жаш бала өзү билет да. Мектепте эле өзү университетте керек болсо коррупцияны өзү уюштура баштайт да. Ошондуктан коррупциянын жыйынтыгыны менен эмес, коррупциянын себептери менен тарбия, маданият аркылуу күрөшүш керек да. Ошол эң туура жана эң пайдалуу жана эң аз сарамжалдуу, аз акча кеткен жыйынтык болуп эсептелет да.
Мындан тышкары ошо коррупция менен күрөшкөн баардык органдардын өзүлөрү дагы таза болуш керек деген дагы айтып келип атса.
Албетте, албетте. Себеби канчалык маданиятыбыз, алган тарбиябыз даражасы бийик болсо, таза болсо, анда ошо коррупция менен күрөшкөн күч органдарынын, укук органдарынын да кызматкерлери сүттөй таза, чынчыл адамдар келип иштейт дагы, анан өз кызматын так жана туура аткарат. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп аткандай ошолор туруп коррупцияны ошолор уюштуруп атышпайбы? Себеби анын аларда мындай айтканда укук бар, бөлүштүрүү укугу бар, санкция берүү укугу бар, контролдоо, надзор жүргүзүү укуктары бар. Ошонун баарын мындай колго алып, ошо менен коркутуп бизнести, жөнөкөй элдерди мындай коррупцияга барууну өздөрү мажбурлап атышпайбы? Ошондуктан мен айткандай мындай системалык түрдө десе көбү түшүнөт да, мындай мамлекеттик органдар деле кызматкерлер менен иштеп койсо, ошолорго бир кандайдыр бир укук же мыйзам жазып койсо баягындай коррупция жоюлат. Жок, коррупция жоюлуш үчүн эң биринчи ирет ушул маданият, тарбия менен социалдык культуралдык маданиятты жогорулатыш керек. Себеби буга чейин эгерде ушундай социалдык маданиятты жогорулатпасак, мамлекет тарабынан санкция, бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгү, контроль, надзордун жыйынтыгы анча эмес болуп калат. Баары бир жыйынтыгы жок болуп калат. Эми муну салыштыра бергенде өтө көп да, мисалы алыс кетпей эле мына бизде айтышат го мындай сөз. Чыгыш өлкөлөрүнүн менталитети башка депчи, маданияты башка. Ал жакта пара берүү бир мындай көнүмүш эле адатка айланып калган да. Ошону биз өзгөртө билишибиз керек.
Демек аң сезимде дагы
болуш керек. Албетте.
Мына биздин катарыбызга жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров дагы кошулду. Элдар мырза, саламатсызбы? Азыр сизди дагы бир аздан кийин талкуубузга кошобуз. Мына Айбек мырза, сизге сурообуз атайын деп атам. Мына дал ушул коррупцияга каршы күрөш күнү бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары ири жемкорлук схеманы түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимов Райымбек Матраимовго сот чечими чыкты. Ал тергөө учурунда мамлекетке 200 миллион доллар төгүп бергени айтылды. Бул албетте чоң сумма, ал эми сотто 100 миң сом айып тагылып, ага кандайдыр бир жаза чегерилген жок. Анан Матраимов кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда коррупциянын символу катары сыпатталып келген. Анан бул жаңылыкты сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бул жаңылык чындыгында мен үчүн бийлик туура эмес жолго түшүп бара жаткандай бир сезим калтырды мен үчүн. Анткени Райымбек Матраимовду биз баардыгыбыз жакшы билебиз, кыргыз коомчулугу жакшы билет. Райымбек Матраимов коррупциянын атасы катары аталган убагында, анан ушундай жол менен, жеңил жол менен, мисалы жакында эле бир туугандары 50 миң сом менен чыгып кетти, өзү мына 100 миң сом менен чыгып кетти. Бул окуялардын баардыгы ошол бийликтин, азыркы бийликтин Садыр Жапаровдун сөздөрүнө, Камчыбек Ташиевдин сөздөрүнө жүзүнө көлөкө түшүрүп жатат деген ойдомун.
Айбек мырза, бул сиз айтып аткан суммалар, бул эми соттогу чегерилген айыпта ага чейин тергөөнүн жүрүшүндө мына Матраимов биринчи кармалганда 2 миллиард сом, кийинкисинде болсо 200 миллион доллар төлөгөнү мына расмий кабарлады.
Абдан жакшы, азыр өзүмдүн оюмду улантайын. Акча төлөндү деп билдирүү кылышты да. Бирок коррупция менен күрөшүүнүн эң башкы принциби бул ачыктык. Ошол төлөнгөн акчалардын ачыктыгы, жалпы мамлекеттик казынанын ачыктыгы. Канча акча келди, канча акча кайсыл жакка жумшалып жатат. Бул ачыктык өтө маанилүү. Анан ушунча акча төлөндү, ушул жолдордон улам бошотулду деп билдирүү менин оюмча толугу менен элди ынандыруучу болбойт деген ойдомун да. Мен дагы бир маселеге токтолгум келип жатат. Коррупция менен күрөшүүнүн ар түрдүү өзүнүн маанилүү принциптери бар, өзүнүн жолдору бар. Эң башкы жолдордун эң башкы принциптеринин бири бул жарандык коом менен бийликтин кызматташуусу. Жарандык коом деп мен эмнени айтып жатам? Мен ошол эле массалык маалымат булактарын айтып жатам. Мисалы Райымбек Матраимовдун жанакы коррупциялык ишин бийлик көңүл бура электеле, ошол эле мына азыркы эфир жүрүп жаткан Азаттык, ошол эле клуб баардыгын ачык айкын көрсөтүп беришкен. Мына бул жакта коррупциялык схема бар, көңүл бургула деп. Бирок ошол учурда бийлик эмне кылды? Бийлик ага көңүл бурган жок. Дагы факт, дагы далил бергиле мага деп талап кылып туруп алды. Ошол себептен улам, Сооронбай Жээнбековдун бийлигин айтып атам. Ошол себептен улам бийликтин жарандык коомду бастыруу эмес, жарандык коомдун үнүн угуу, ошондой журналисттик иликтөөлөрдүн сөзүн угуу өтө маанилүү деген ойдомун. Азыркы учурда бийликтин аракети кандай жүрүп жатат ошол багытта? Мен оюмча Райымбек Матраимовго кандайдыр бир деңгээлде жанакы элдин нааразычылыгын басаңдатуу үчүн иш аракеттер көрүлдү, бирок толугу менен эмес да, толугу менен көрүлбөй калды. Эми ошол эле журналисттик иликтөөлөргө азыркы учурда кандай реакция жүрүп жатат? Мына баардыгыбыз аны көрүп жатабыз. Жарандык коомдун өкүлдөрүнө кандай реакция жүрүп жатат? Мисалы бийлик өкүлдөрүнүн мүлкүнө тийиштүү, бийлик өкүлдөрүнүн туугандарына тийиштүү иликтөөлөр болсо, кандай реакция жүрүп жатат. Ошонун баардыгы азыркы учурдагы коррупция менен күрөшүүнү жакшы сүрөттөйт деген ойдомун. Мындай кооз сүрөт сөздөргө биз көнгөнбүз. Акаевден баштап коррупциянын түптөрү менен жок кылабыз, башын алабыз деп, бирок натыйжа жок. Ошол нерселер чындыгында коррупция менен күрөшүүнүн жүзүн көрсөтүүдө деген ойдомун да.
Элдер мырза, мына сизге суроо узатайын, талкуусту сизге да кошолу. Мына биз эфир башталганда УКМК төрагасы Камчыбек Ташеевдин бир күн мурдагы дал ушул коррупция боюнча билдирүүсүн, коррупцияны ошол адыдарга салыштырып азыр куйругу кесилгенин алдыда дагы башына дагы жете турган билдирүүсүн дагы көрөрмандарга угуздук, эфирден көрсөттүк. Анан сизге суроо узатайын, ушул билдирүүнү кандай кабыл алдыңыз? Анан азыркы коррупция менен күрөш, анын методдору канчалык эффективдүү болуп атат?
Эми бул жерде акыркы бизге алып келген мыйзамды жогорку кеңеште муну кандай бааласа болот? Биз ошол коррупцияга шектелип кармалган адамдын өзүн эмес туугандарын да болду бийликке жолотпойбуз мындан ары. Анан коррупция менен соттолгон адамдар жөн эле айып пул менен жанагындай возмещение ущерба менен кете албайт, милдеттүү түрдө жок дегенде жарым мөөнөт түрмөгө отурат деген эми бул саясий бир эрпти көрсөтүп атат. Мен коррупцияга күрөшкөнгө биз даярбыз, биз кландарды да жок кылганга даярбыз деген эми бул жакшы ал жагынанчы. Бирок жогоруда Айбек мырза айтып кеткендей, албетте эми бул адилеттүүлүк принципи болуш керек. Адилеттүүлүк принципи эмне? Сен өзүңө кандай мамиле кылсаң башкаларга да ошондой мамиле кылышың керек. То есть бул мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Мындай айтканда неприкасаемый кол тийбестер болбош керек. Бул бир принцип, эми бул бүт эле өлкөлөрдө колдонулган принцип. Анан экинчи чоң принцип, эми ал принцип ишке ашыш үчүн эмне керек? Кайра эле Айбек мырза айтып кетти, көз карандысыз экспертиза. Көз карандысыз экспертизаны ким кыла алат? Эми албетте ал бийликте отургандар иерархия менен бюрократия менен бири бирине байланган. Мындай айтканда ар бир тергөөчүнүн начальниги бар, начальниктин директору бар, директордун министри бар жана башка. Алар бири бирине көз каранды болгондуктан карга карганын көзүн чокубайт деген принцип болушу мүмкүн. Ошон үчүн көз карандысыз сырттагы ошол эле эркин журналисттер, мүмкүн жарандык коом, ошолордун сөзү дагы албетте эске алынып терең текшерилиш керек. Алар айткан сөзү үчүн кандайдыр бир иликтөөсү үчүн алар мындай бир эмеге жоопкерчиликке тартылбаш керек деп ойлойбуз да. Ошол эгер ошол да ишке ашса, мен ойлойм бул эки нерсе тең кетсе анда жакшы эле бир натыйжалар болот келечекте, буюрса.
Бактыяр мырза, жана сизге талкуунун башында дал ушул азыр атайын кызмат жогорку кеңешке алып келип биринчи окууда кабыл алынган мыйзам боюнча түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүк бергенге убада кылдык эле. Мыйзамдын негизгиси принциптери эмне болуп атат? Ушул жөнүндө кыскача айтсаңыз.
Мыйзамдын негизги принциби, мыйзамдын негизги багыты мына мамлекеттик кызматтарда коррупционерлер иштебейт деп атат. Коррупция менен жоопко тартылдыңбы, эч бир мамлекеттик кызматта иштебейсиң. Аким болобу, айыл өкмөт болобу, же болбосо башка мамлекеттик кызматтар болобу, коррупцияга аралашкан адам эч качан мамлекеттик кызматта иштебеш керек деген
өмүр бою
принцип болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мына туугандары жөнүндө айтып атасыз. Ошол коррупция менен жоопко тартылган адамдын туугандары, балдары болсо ушул күч структурасында иштебесин деген. Бул деген адам бир кайсы бир мыйзам бузууга бараткан деп ойлонуш керек. Ушул мен жасап аткан ишим үчүн менин балам да жооп берип калышы мүмкүн депчи. Ушундай катаал катаал жазаларды киргизүү менен коррупцияга барган адам ал өзүнө эле эмес, ошонун балдарына дагы зыян тийип кала тургандыгын, ошол эле убакта жергиликтүү кеңештерге депутат болбойт да, ушуну дагы мына мыйзамга кирди. Мына шаардык кеңеште өзүңүздөр билесиздер, ар кандай сөздөр болуп атат. Кимдир бирөөнүн баласы кирип алды, ушундай бир коррупцияга шектелген адамдар деп жергиликтүү кеңештерде ушундай болду. Мындан ары коррупцияга ушул мыйзам кабыл алынса, жергиликтүү кеңешке да депутат болуп бара албайт. Бул демек ушундай коррупция менен аралашкан адам ушундай өзүнүн кылган эмесине жараша жооп берет. Мурда ушундай болду дейм, жана 100 000 сом штраф деп атасыздар, кайра эле штрафты төлөп коюп, анан акырын мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн учурлар болгон. Ошонун баарын жокко чыгаруу үчүн мына катаал мындай чечкиндүү бир өзгөчө конкреттүү сунуштар менен ушул мыйзамдар парламентке келип түштү.
Ушул жерден Райбек Матраимов боюнча дагы сизден сурай кетейин. Соңку чечимге сиз пикириңиз кандай болуп турат? Анан ушуну менен бажы тармагындагы коррупциялык схемалар толугу менен тамыры кыркылды. Башкаларга бул окуя Матраимовдун окуясы башкаларга сабап болду деп айтса болобу?
Эгерде мына мыйзамды бир аз эртерээк кабыл алганыбызда Райым Матраимов сөзсүз түрдө абакта отурмак. Бирок мурда кабыл алынган мыйзам негизинде ошол сиз айткан штрафты төлөдү. Бирок ошол эле убакта мына 2 миллиард биринчи төлөгөн, кечээ 19.5 миллиард акчаны бюджетке төлөдү. Бирок ушундай коррупционерлер ошол чыгып кетпесин, келип алып штраф менен же болбосо ошол келтирилген чыгымды төлөп коюп эле кайра эркиндикке чыгып албасын деген максатта ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. Бул мыйзам менен мына 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат деп турат. Эгерде ушул мыйзам менен кимдир бирөө коррупция менен кирсе, демек жок дегенде 5 жыл сөзсүз түрдө абакта отурат дегендин белгиси.
Шукарбек мырза, мына ушул буга чейин коррупциялык кылмыштар боюнча айыпталган адамдардын акча төгүп соттон кутулуп кеткени, реалдуу жаза албаганы боюнча коомчулукта сын пикир бар болчу чындыгында эле. Анан эгерде ушул азыр атайын кызмат алып келген мыйзам күчүнө кирсе ушундай көрүнүштөр жоюлат деп айтса болобу?
Эми мындай кандай десем, моделировать этип көрөлүчү, ушул мыйзам кабыл алынды, иштеди, кандай жыйынтык берет? Мисалы да, мына макул, биз алып туруп мамлекеттик органда иштеген болгон коррупционердин баарын отуруп салалы да, анан ордуна таза иштеген адамдар келеби, канчалык ошого биз кепилдигибиз бар? Макул, таза адамдар келсе, алар ошол мамлекет төлөгөн акчага өз бөлөсүн багалабы? Анан бага албагандан кийин башка бир мыйзамдуу бир иш аракет кылып бир акча табайын десе ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Же болбосо мамлекет башка жагынан ошол таза иштеген мамлекеттик кызматкерге бир макул жашаган үйүн, окуган окуусун, балдарын, бала бакчасын төлөп бере алабы? Социалдык камсыздоо барбы? Анын ошондуктан баягы айтпаймынбы, бул жактан системалуу болуш керек да. Биз мындай жазалаган эле аябай катуу өздөштүрүп атабыз акыркы убакта. Бирок ошол канчалык жазалаган сайын, мисалы, канчалык эффект берет? Биз диктаторлук өлкөлөрдү эле көрүп атпайбызбы? Канчалык жазалаба элдин баарын түрмөгө отургузуп, элдин баарын уруп сабап бүтпөйсүң да. Жыйынтык башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерден эгерде бир жазаласак, анда биз ошол эле учурда биз мындай поощрять эткен, мындай кайра мындай кандайдыр бир жардам берген, кандайдыр бир шарттар түзгөн дагы мыйзам кабыл алышыбыз керек. Себеби дегенде ошончолук таза иштегенге адам умтулуш керек, ошончолук билиш керек. Ал мисалы азыркы күндө мамлекеттик кызматкерлер, мен билем, мына менин мурдагы коллегаларым да бар, азыр дагы сураштырсам, мамлекеттик кызматта иштеш абдан татаал болуп калды, коркуп атышат. Себеп ар бир кадамың, ар бир койгон колуң көзөмөлдө. Ар бирөө сурайт, ар бирөө териштирет, тууган урууңа чейин териштирет. Макул дейт, мен таза иштейин дейт, бирок мен алган айлыгым азыр 60 000, 70 000 деп атабыз, 80 000 жетпейт да. Ал Бишкек шаарында жетпейт, мисалы Ош шаарында жетпейт, а калган эмне кылсын? Анан кийин ал деген эркек адам айрыкча стрессте жашайт, мисалы айлыгы жетпесе. Балдары башкаларга салыштырмалуу башкача кийинет, башкача.
Ушундар улам анан жемкорлукка, коррупцияга барып атат деп ойлойсузбу?
Өзү барбаса дагы, мынакей мен сөзсүз билем, анан өзү барбаса дагы жанындагы дос постору, дос аркылуу, туугандар аркылуу, баласы аркылуу эле ушул байуу жолун издейт сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ал үй бүлөсүн багыш керек. Ошондуктан бул мыйзамга
эмне кылыш керек анда?
Мен жана айтып атпаймынбы, ал кызматкерди мына биз жазаладык го, макул, андай билиш керек. Анда макул, мен силерге таза иштеп берейин, бирок менин күнүмдүк маселелеримди жаап коелу. Мен мисалы бала бакчам мага бекер болуш керек, окуган окууум бекер болуш керек. Кандайдыр бир жөлөк пул эгерде 3 көп же 4 көп баласы болсо, өзүнүн баскан турганы. Себеби дегенде бул мындай күнүмдүк иштеп келаткан практика башка дүйнө жүзүндө. Ошол эле соттордо болобу. Сотторго эмнеге ушундай жагынан берет? Себеби ал адилеттүү чечим чыгарсын, эч кимден коркпосун, керек болсо жанагындай териштирип анын артынан аңдыбасын деген атайын статьялар бар. Ошондой болот да. Себеби ошонун баарын эске алып анан сот таза, анан адилеттүү чечим чыгарат. Ошого окшош сымал эле мамлекеттик эми баарына эмес, мындай баягындай өтө маанилүү чечимдерди кабыл алган, мисалы акимдер, акча бөлүштүрүүдө.
Урматтуу арман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага жогорку кеңештин депутаттары Элдар Абакиров, Бактияр Калпаев жана инвестиция боюнча агенттиктин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адылбек уулу жана жарандык активист Айбек Теңизбай катышкан. Берүүнү кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барган. Бул талкууну сиз толугу менен YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Аман туруңуздар.